Mennta- og menningarmálaráðherra Katrín Jakobsdóttir og svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég kannski er orðin endurtekningarsöm, en ég held að það sé mikilvægt já að við ræðum saman að sem sagt fulltrúar flokkana eða forystumenn flokkana ræði saman í framhaldi af því að við sjáum svona hvernig hinn viðbrögð alþjóðasamfélagsins er að þróast. Ég held að það sé mikilvægt og eðlilegt að það muni gerast einhver tíman á næstu dögum. Ég tel bara mjög líklegt að það verði lausnin og kannski tel ég mig hafa beitt mig þegar fyrir því með minni ræði hér í dag.
Þetta er náttúrulega háttvirtur